الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى بندلر استدى جدا كب حق بار. Bu haqlarning asosiysini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu hadis muboraklarida Allohning bandalar ustidagi haqqi, bandalar Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilishmagan holatlarida. Demak, Allohga ibodat qilishligimiz mutlaqo ibodat emas, balki hech bir narsani sharik qilmagan holatda ibodat qilishligimiz Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustida, modomiki inson, har bir inson o'zining Allohga abd ekanligini da'vo qilar ekan, shu abd deb nomlangan insonning ustida Allohning haqqi bor. Bu haqning asosiysi Allohni o'zigagina ibodat qilib, hech bir narsani sharik qilmaslik. Ya'ni na payg'ambarni, na farishtani, na jinni, na solih deb sanalgan, xoh solih, haqiqiy solih kishini, na toshni, na daraxtni, na buloqni, biror bir narsani shay'an, shay mosivalloh. Lekin aqidada shay deb Allohni ham ismlasa bo'ladi. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul basir. Demak, biror bir narsani shay'an, hech bir narsani Allohga sharik qilmagan holatda Allohni o'ziga ibodat qilishlikdir. Bu inson, ya'ni o'zini Allohning bandasi deb da'vo qilar ekan, uning ustiga mana bu haqni o'tashlik vazifasi tushadi. Inson ustida ko'p narsalarning haqqi bor. Ota-onani haqqi bor. Farzandning haqqi bor. Ayolning haqqi bor. Ayolda erning haqqi bor. Erda ayolning haqqi bor. Hatto insonda mu'minlarning ham haqqi bor. Birodarlik va hamda hayvonlarning ham haqqi bor. Daraxtlarning ham haqqi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har bir haqlarini bayon qilib turib aytdilarki: "Va a'ti kulladhi haqqin haqqahu." Har bir haqdorga haqqini berib qo'ygin dedilar. Demak, bu haqlarni ustidagi eng katta haq Alloh subhanahu va taoloning haqqi. Bu haq Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlikdir. Bandalar ustidagi bu haq namozdan ham, ro'zadan ham, zakotdan ham tarzroq bo'lgan haqdir. Modomiki bu haq o'talmas ekan, boshqa farz amallarining o'talishligining manfaati bo'lmaydi. Bu haq o'talmasligi bilan biror bir amal maqbul bo'lmaydi. Bu haq o'talmaslik bilan kechalari turib bedor bo'lgan, umrbod tutgan nafil ro'zalar manfaat bermaydi. Shuning uchun bu haqni biz doim takrorlaymiz, doim o'zimiz bu haqni bilib yashamoqligimiz kerak va bu haqni o'tab yurmoqligimiz kerak. Agar qiyomatga shu haqni, ya'ni tavhid bilan qiyomatga inson borib qolsa, tog gunohlar bilan borib qolsa ham Alloh subhanahu va taolo uni xohlasa kechiradi. Ya'ni inshaalloh buni kechirilishligini umidi bor. Hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadi. Ya ibn Adam, law ataytani biqirobil ardi zunuban la tushriku bi shay'an la ataytuka biqirobil ardi maghfiratan. Ey inson farzandi, agar yer qobig'i to'la gunoh bilan meni huzurimga kelsang, Allohga shirk keltirmagan, menga bir narsani sharik qilmagan holatda deydi Alloh subhanahu va taolo, shuncha gunoh bilan kelsang, men senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Agar inson Allohning huzuriga takror aytamiz shirk bilan borib qolsa, har qancha ko'p ibodat bilan, har qancha ko'p namoz, ro'zalar bilan borsa ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi, qabul qilmaydi bu amallarini va jahannam ahlidan bo'lishligidan shak shubha yo'qdir. Innahu man yushrik billahi shay'an faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar va ma lil-zolimin min ansor. Allohga shirk keltirgan bo'lsa, uning joyi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo unga jannatni harom qilgan va joyining jahannamdir uni o't. Bunday zolim, ya'ni mushriklarga hech qanday yordamchi yo'qdir. Mushrik chunki da'vo qilib gumon qiladiki, shirk keltirgan narsalarning hammasini qiyomat kuni meni shafoat qiladi va menga yordam beradi degan umidda shirk keltirganidan. Alloh subhanahu va taolo bunga hech qanday u da'vo qilib gumon qilgan yordamchilarning birortasi ham bo'lmasligini bayon qilyapti. Biz Alloh subhanahu va taoloning haqqi bo'lgan tavhidni haqida bu so'zimizni boshlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ustimizda bu tavhid haqqini farz qilar ekan, to'rt masalani bilmoqligimiz kerak. Birinchi, bu to'rt masala bilan kishi musulmon odam mushrikdan farqli bo'ladi. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo bizni bekorga yaratgani yo'q. Bizning yaratilishligimizdan bir maqsad bor. U maqsad yakka Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish. Shuning uchun ham bu ibodat yo'llarini bildirishlik uchun payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsani olib keldi va qaytargan narsalarni olib keldi. Biror bir hayotda biz uchun bir manfaatlik narsa bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar tili orqali shu narsaga bizni buyurdi. Qaysi bir narsa zararlik bo'lsa, shu narsadan payg'ambarlar vositasi bilan qaytardi. Kim payg'ambarga itoat qilsa, u jannatda. Bunda shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo va'da qildi, payg'ambarlarga itoat qilganlar jannatda dedi. Kim payg'ambarlarga itoat qilmasa, u jahannamda. Bunda ham shak shubha yo'q. Va man yuti illaha va rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha va zalika al-fawzul azim. Va man ya'si illaha va rasulahu va yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Ummatimni hammasi jannatga kiradi dedi. Demak, bu bashorat juda bir katta bashorat bo'ldi. Mening ummatimni hammasi jannatga kiradi. Magar jannatga kirishlikdan bosh topganlar kirmaydi. Ashablar ajablanishdilar. Ya'ni jannatga kirmayman deb mahkam turib olgan odamlar jannatga kirmaydi. Shunda sahobalar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, va man yaba? Kim jannatga kirishlikdan bosh tortadi?" dedi. Jannatga kirishlikdan bosh tortgan kishilarni aytdilarki, "Kim menga itoat qilsa, jannatga kiradi" dedilar. "Kim menga itoat qilmasa, shu jannatga kirishlikdan bosh tortgani" dedilar. Chunki payg'ambarlar olib kelgan yo'l jannat yo'lidir. Bundan boshqa jannat yo'li bo'lishligi mumkin emas, yo'q birodarlar. Shuning uchun jannatga kirishlikdan bosh tortgan odam bor deb aytilsa, inson ajablanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmagan odamlar jannatga kirishlikdan bosh tortgan odamlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlaridir. Birinchi biz bilishligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu aytib o'tgan narsamiz. Demak, Allohning rasuliga bo'lgan itoatga va'da qilingan mukofot dunyodagi martabalar emas. Yo bir mol davlatli bo'lishlik emas. Yonki sog'lom o'tishlik emas. Yonki bola chaqali bo'lishlik emas. Yonki o'g'li ko'p bo'lishlik emas. Yonki qizi ko'p bo'lishlik emas. Yonki bir dabdaba bilan yashashlik emas. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilingan narsaga bo'lgan mukofot bitta narsa, u jannat. Mu'min kishining ro'barosida bu muqarrar bo'lmoqligi kerak. Bizning hayotimizdagi juda ko'p odamlarning shu islom haqiqatini bilmasliklari va hayotda "Anna hada bu qanaqasi bo'ldi, biz musulmon edik-ku" deb dovdirayotganligini siri mana shu haqiqiy oddiy birlamchi haqiqatni tushunmasligidir. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilish hayotda qanday holat bo'lishligidan qat'i nazar. Kambag'al bo'lib o'tadimi? Badavlat bo'lib o'tadimi? Sog'lom bo'lib o'tadimi? Kasal bo'lib o'tadimi? Yo'q, ko'p imoratlik bo'lib o'tadimi? Ko'p farzandlik bo'lib o'tadimi? Befarzand bo'lib o'tadimi? Qanday bo'lib o'tishligidan qat'i nazar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayotida biz uchun zaruriy bo'lganini ham aytaylik. Odamlar bunga olqishlab o'tadimi? Yo'qki odamlar ozor berib o'tadimi? Itoatga bitta va'da. U va'da jannatdir bo'ladi. Insonlarning ko'p dovdirashlari mana shu birlamchi haqiqatni bilmasligidandir. Ular biror bir biz dunyoviy istilohda aytamiz, islomiy istilohda emas bu, zarar ko'rish bo'lsa. Ya'ni zarar dunyo kishilarining istilohida jasadining zarari va hamda iqtisodiy zarar, xususan asosiy zarar. Agarki har qanday narsasiga manfaat bo'layotgan bo'lsa ham iqtisodiga zarar bo'lsa, bu odam zarar qildim deb tushunadi. Shu odamlar istilohidagi zarardan birortasi bo'lib qolsa, men musulmon bo'lishimda islomni qabul qilganimdan keyin mana bu ishim yurmayapti deydi. Shuni yaxshi bilishlik kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatga bitta va'da bor, u jannatdir. Itoat qilmaslikka bitta va'id, u jahannamdir. To'g'ri, hayotda yaxshi yashashlikni iymon amali solihga va'da qilingan. Man amana va amila solihan falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Kim iymon keltirib amali solih qilsa, pokiza hayot bilan yashatamiz. Yaxshi tayyiba, pokiza hayot u ma'nosi har xildir birodarlar. Ya'ni pokiza hayot oxiratda bitta oxirgi ma'nosi shuki, oxiratda qattiq jazolanib, ya'ni yomon jazolanmaydigan hayot bilan yashatamiz degan ma'nodir. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu sharrun. Ya'ni bir yaxshilik borki, siz yaxshilik deb o'ylayapsiz. Uni orqasida yomonlik, ya'ni oqibati yomon. Bu oqibati yomon bo'lgan yaxshilik, bu yaxshilik emas. Oqibati yaxshilik bo'lgan, siz o'ylayotgan yomonlik, yomonlik emas. oqibati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu ko'rinib turgan kasallik qiyinchiliklardan keyin ko'rinib turgan yomonlikning oxiri agar yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlik emas. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu khayrun sharrun. Mana shundayki ibora shunda tushunishimiz kerak. Agar biz hayotimizda qanday bir holatda bo'lsa ham iymon va amali solih bilan o'tgan bo'lsak, hayotimiz turli bo'layotgan bo'lsa, bu pokiza hayot bilan yashashligimiz bu muqarrardir. Mu'min odam shunga qanoatlanib qolaveradi. Birinchi bu demak, bilishligimiz kerak bo'lgan narsa Alloh Subhanahu va taolo bizni rasuliga itoat qilishlik uchun yaratgan va bu itoatga jannatni va'da qilgan. Itoat qilmaslikni jahannam bilan qo'rqitib ogohlantirgan. Ikkinchi narsa shuki, Alloh Subhanahu va taolo butun xalqlarni yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun va ibodatni faqat Allohni o'ziga xolis qilishlik uchun yaratdi. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Hayotda odamlar ibodat qilishadi. Lekin bu ibodatni Alloh subhanahu va taologa xolis qilishmaydi. Biz ibodat qilishlikka ma'mur bo'lishlik bilan birga ibodatni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ham ma'mur bo'lamiz. Mana bu bilishligimiz kerak bo'lgan narsaning ikkinchisidir. Uchinchisi, agar shirk ibodatga dohil bo'lsa, ibodat bekor bo'ladi va maqbul bo'lmaydi. Har qanday gunohni mana darsimiz avvalda aytgandek afv qilinishligini umidi bor. Ammo shirkni qat'an afv qilinmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishidan ilgariga payg'ambarlarga vahiy qilindiki, shirk amal sodir bo'lsa amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalik. Mana shu oyat endi bizga nihoyat darajada bir qattiq bir va'idki, agar shun bilan ta'sirlanmasak, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam de Habibul alamin, Sayyidul anbiyoga ayovsiz suratda hech qanday ayamasdan agar shirk amal sizdan sodir bo'lsa, amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti Alloh taolo. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Bu ochiq iboraki, agar odamlar shirk amalini qilishsalar, ularning qilgan amallari habata bo'ladi. Shu shirkning turlaridan ba'zilari inson Allohdan boshqani xos aytib o'tganimizdek, payg'ambar, xos solih kishi, xos tolbin, xos sehrgar, xos jin, xos daraxt, xos yulduz, xos buloq, xos tog' shu narsalar manfaat yetkazadi yo zarar yetkazadi degan g'aybiy e'tiqodlarni qilsa, bu mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning necha oyatlarida zarar yetkazuvchi ham o'zi ekanligini, foyda yetkazuvchi ham o'zi ekanligini bayon qilyapti. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha va ma yumsik fala mursila laha. Fala mursila lahu min ba'di. Alloh subhanahu va taolo odamlarga bir rahmatni ochib yuborgan bo'lsa, uni ushlab to'sib qoluvchi yo'q. Agar Alloh subhanahu va taolo to'sgan bo'lsa, uni qo'yib yuboruvchi yo'q. Va in yamsakallohu bi-dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Va in yuridka bi-khayrin fala radda li-fadlihi. Mana bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo o'zigina foyda yetkazuvchi va zarar yetkazuvchi zot ekanligiga dalolat qiladi.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حديث شريف لدهم وعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك وعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله لك من أبو حديث شريطه هما yer kurrasidagi odamlar senga bir zarar yetkazishlikka yo foyda yetkazishlikka jamlanishsa zarar ham yetkazolmaydi, foyda ham yetkazolmaydi, magar Alloh subhanahu va taolo kitobat qilgan zarar va manfaat yetkazadi. Mu'min odamning e'tiqodi shunday bo'lishi kerak. Hud alayhissalom shu yakka o'zlari butun olamga xitob qila oladilarki ular senga bir butlarimiz ya'ni ilohlarimiz zarar yetkazib qolishligidan ehtiyot bo'lgin degan vaqtda shunda aytdilarki sakiduni jami'an summa la tunzur. Hammalar bor tadbiringlarni ishlatinglar va menga unaqa muhlat bermanglar. Odatda haq yo'lga qarshi bo'lgan odam senga 3 kun muhlat beramiz. 3 kunda o'zingni tuzatsang, tuzatding, bo'lmasam seni ya bir to'g'ri hol ko'rsatamiz deydi. Payg'ambarlar mana Hud alayhissalom shunda bor tadbiringlarni ishlatinglar, menga muhlat bermasdan hozirdan boshlanglar dedi. Payg'ambarlarning ishonchi mana bu so'zlariga komil suratda bo'lishgan. Inson o'zining da'vat yo'lida biror bir zarardan qo'rqib da'vat yo'lini to'xtatib qo'yishlikdan qo'rqmoqligi kerak. Chunki mana bu hadis shariflar bizga hayot yo'lidagi yo'llanmadir. Agar shu hadislarni, shu oyatlarni hayotiga tatbiq qiladigan sahobalar hayotlariga tatbiq qilishmaganlarda, ular da'vat yo'lida bunchalik mustahkam bo'lishmagan bo'lardi. Da'vat bizning diyorlarimizga kelmagan bo'lardi. Ular hammalari nihoyat darajada oz bo'lishlariga qaramasdan butun dunyoga muqobil bo'lib turisha oldilar. Umar ibn Xattobning o'zlarining harbiy komandoniga Rum viloyatiga ro'baro bo'lib turishganda Rumning nihoyat darajada lashkarlarining ko'pligi haqida xat yozishganlarda Umar ibn Xattob o'zlarining maktublarini yo'lladilar. Shu maktublarning bir joyini qisqacha mazmuni shundan iboratki, sizlar lashkarlar dushman lashkarlardan qo'rqishdan ko'ra gunohingizdan qo'rqinglar. Biz musulmonlar sonda ham tayyorgarlikda ham kam edik. Alloh subhanahu va taolo ga itoat qilishlikda ulardan ortiq edik. Alloh subhanahu va taolo nusratni bizga o'ziga itoat qilganligimiz sababli berdi. Agar ma'siyatda ular bilan barobar bo'ladigan bo'lsak, ular albatta bizdan g'alaba qilishadiki, ular son va tayyorgarlikda balanddir dedi. Dushmandan qo'rqishlikdan ko'ra gunohingizdan qo'rqinglar. Bilinglarki, musulmonlarning mag'lubiyati gunohlari sababli bo'ladi deb maktub yo'lladilar. Shuning uchun biz hozirgi biroq bizga zarar manfaat yetkazishligi haqida Alloh subhanahu va taoloni iznisiz hech qanday zarar ham manfaat ham yetkazolmaydi degan e'tiqodda bo'lmoqligimiz kerak. Hatto payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, ayting deb. Qul la amliku li nafsi naf'an va la darra illa ma sha Alloh. Wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khayr. Wa ma massani yassu in ana illa nadhirun va bashirun li qaumin yu'minun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar odamlarga da'vo qilganlarida men sizlardan boshqataman, menda sizlarda yo'q xususiyatlar bor deb da'vo qilsalar haqlari bor edi. Chunki u kishida o'tkarma roza tutadigan bo'lsalar, xohlagancha tutaveradilar. Boshqalar ergashaman deb xaloq bo'lishlikka yaqin bo'lib qolardi. O'zlari man qildilar o'tkarma roza tutishligini. O'zingiz tutasiz u degan vaqtlarda javob qildilarki, sizlar menga o'xshagan bu haqda sizlar men bilan munosabat qilmaysizlar. Yut'imuni robbi va yasqini dedilar yani. Ya'ni men Rabbimni huzurida taomlanaman va sug'orlanaman dedilar. Ya'ni da'vo qilsalar bo'lardi, men sizlardan boshqachaman dedi. U kishidagi ba'zi bir xususiyat, zakovat, masalan Surayyo yulduzini Oysha onamizdan rivoyat qilinadiki, Surayyoda 7 va 8 ta yulduzni sanadilar dedi. Surayyo yulduzlar bir to'plami bo'lib, buni inson o'zini subh vaqtida ko'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, Surayyoni o'ziga qarasa yulduzga qochib qo'yaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari ham shunday juda ham sog'lom edi. Undan tashqari, safda barobar turinglar. Men orqamdagi kishilarni xuddi oldinda turgan kishilarni ko'rib turgandek ko'rib turaman dedilar. U kishidagi ba'zi bir mo'jizotlar Alloh subhanahu va taoloning izni bilan mo'jizotlar ham bo'lib turardi. U kishi da'vo qilsalar bo'lardi, men sizlardan boshqachaman dedi. Lekin shu so'zni aytmadilar. Mana Alloh tarafidan ma'mur bo'ldilar shunday zot. Men o'zimga manfaat va zarar yetkazishlikka qodir emasman deb e'lon qiling dedilar. Birodarlar, agar hozirgi vaqtdagi soxta o'zini murshidman deb da'vo qilgan odamlarda biror bir narsa bo'lib qolsa, birodarlar, u butun odamlarga o'zini boshqacha xususiyatli inson ekanligini e'lon qilishgan bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan mana bu so'zni aytishlikka ma'mur bo'ldilar. Shirk turlaridan ba'zisi Allohdan boshqaga tavakkul qilib suyanishlikdir. Tavakkul sifati faqat Allohning o'ziga bo'ladi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Fa'budhu va tavakkal alayhi. Ibodatni yonida zikr qilinyapti. Demak, tavakkul ibodat. Bir kishi tavakkulni Allohga qilsa, ibodatni Allohga qilgan bo'ladi. Tavakkulni boshqa narsalarga suyangan, suyanib tavakkul boshqa narsaga tavakkul qilsa, ibodatni boshqagan narsaga qilgan bo'lib, shirk amali sodir bo'lgan bo'ladi. Namoz o'qishlik, sajda faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Boshqa hech kimga sajda qilinmaydi. Nazr faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Allohdan boshqaga nazr qilishlik shirkdir. Bir hayvonni so'yishlik Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina so'yiladi. Agar boshqa nom bilan so'ysa yo boshqa narsaga atab turib Allohning ismi bilan so'ysa ham bu amal shirk bo'ladi birodarlar. Qur'oni Karimda to'ng'iz go'shtini qatorida Allohning nomidan boshqa nomni zikr qilinib so'yilgan narsalarni zikr qilindi. Qo'y go'shti halol. Lekin Allohning nomidan boshqa nomni atab so'yilsa, shu shirk bo'ladi va shu go'sht harom bo'ladi. Surrimat alaykumul maytatu vad-damu va lahmul khinziri va ma uhilla li ghayrillahi bihi. Va ma zubiha ala nusub boshqa oyatlarda mana butlar nomiga so'yilgan narsalar hammasi harom qilindi deb e'lon qilindi. Va to'ng'iz go'shtini o'limtiklar qatorida zikr qilindi. Ba'zi kishilar aytishligi mumkinki, mumkin emas, lekin aytishadi. Biz namozni Allohga o'qiyapmiz. Bu so'yishligimiz ibodat emas. Bu so'yishligimizni biz xohlagan mozorga, xohlagan joyga so'ysak bo'laveradi. Biz ibodatni bu mozorga qilish bo'lmaydi bu narsa deb aytadigan bo'lsa, Qur'oni Karimda namoz bilan so'yishlikni yonma-yon zikr qilinib, faqat shariki yo'q bo'lgan Allohni o'zigagina deb ayting deb Alloh taolo buyuryapti. Qul inna salati va nusuki. Nusuk bu Alloh subhanahu va taologa so'yib qurbon qilib, ya'ni Allohga qurbat hosil qilishlik uchun so'yilgan hayvonni aytadi. Go'shti halol bo'lgan. Mening namozim va so'yishim nusuk. Demak, namoz bilan ikkovini yonma-yon zikr qilinyapti. Lillahi robbil alamin butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir deydi. Shirk turlardan dur yana Alloh harom qilgan narsani halol qilishlik. Va Alloh halol qilgan narsani harom deyishlik bu shirkdir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yahud nasoralarni mazammat qildi ki ittaqozu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah val masih ibn maryam va ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib ularni raq qilib oldi. Nasorolar xususan Masih ibn Maryamni raq qilib oldi. Mana bu oyatni tafsirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Adi ibn Hatim, ya'ni Hatim toyini o'g'li, Hatim toyini qizi asira bo'lib tushgan vaqtda o'zining Hatim toyini qizi ekanligini e'lon qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabila va qavmning ulug'ini hurmat qiladilar. Ashoblardan so'radilar-da va bu asira ayolni ozod qilib, qo'liga ko'p marhamatlar qilib, ko'p sovg'alar bilan o'zini qabilasiga jo'natdilar. Bu yaxshilik va axloqni Hatim toyini qizi ko'rgandan keyin akasi Adi ibn Hatimga aytdiki, bu kishini oldiga borib, bu odam bilan suhbat qilishing kerak. Bu odamda bir kazzoblik belgisi yo'q dedi. Yaxshi odam deb targ'ib qildi. Adi ibn Hatim bu toy qabilasining katta hurmatli kishisi edi. Hatim toyini o'g'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Odamlar e'lon qilishdiki, odamlar o'rtasida gap bo'ldiki, Adi ibn Hatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelyapti degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlaridagi makorimi axloq bilan Hatim toyini kirib kelyotgan hujralariga kirgan vaqtda hujralardagi yagona xurmo bargi solingan to'shakni Hatim toyini o'g'lini taygiga solishga bu taklif qildi. Hatim toyini o'g'li o'tirmadi. Adi o'tirishlikdan bosh tortib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini taklif qildi. O'rtada to'shak qolib, ikkovlari yerga o'tirishdi. Mana shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatim kirib kelayotganlarda mana shu oyatni o'qidilar. Ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rad qilib olishdi degan oyatni o'qiganimda Adi ibn Hatim aytdiki, "Ya Rasululloh, ma abaduhum hozirgi mushriklar aytayotganga o'xshagan. Ya Rasululloh, yahudlar, nasorolar olimlarga ibodat qilishgan emas, ularni mihrobga qo'yib olib sajda qilishgan emas." deb shunday dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ama ahallu lahumul harom fa'atu'uhum va harramu alayhimul halal fa'atu'uhum." Yahudlar, nasorolarning olimlari haromni ularga halol qilib berganda itoat qilishganmi? Va halolni harom qilib berganda itoat qilishganmi? deb so'raganlarda, "Ha, itoat qilishgan" dedi. Qala tatilka ibadatuhum. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, hech kimi haqqi yo'qki, ibodat degan narsani faqat hajda qilishlikka, tafsir qilishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini tan olsan, u kishining Qur'onni shu tushunganligini tan olsan, mana bu tafsirlardan keyin hech kimi haqqi yo'q, ibodat ma'nosi faqat sajda qilish deyishlikka. Agar kimda-kim shariatda harom bo'lgan narsani, shariat man qilgan narsani biror bir ichidan chiqqan olimning so'ziga kirib, shariat man qilgan narsani qabul qilsa, shariatning hukmini qabul qilmasa, Allohga bo'lgan ibodatni qo'yib, shunga ibodat qilgandir. Mushrikdir shu odam. Bu yahud va nasoralarning yo'liga ergashib ketgan odamdir. Buni agar bir boshqa odam tafsir qilganda ta'bir qilib tushunishlikka biror odam jur'at qilsa bo'lardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari tafsir qilyaptilar. Hatto o'rtada Allohning irodasi bilan qiyomatgacha bu tafsir hujjat bo'lyaptiki, savol-javob tariqasida sodir bo'lishligi ham Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan mo'jizasidir bu. Hozirgi vaqtda shariat bunday degan, shariat man qilgan bu narsani, xususan ko'p narsalarni bayon qilinganda hozirgi davr bunga ruxsat berdi. Yo'inki odamlar shuni qilyapti, biz ham shunga qilaveramiz degan odamlar Allohga emas, urushga ibodat qilayotgan odamlar. Ular ibodatlarini boshqa narsaga qilayotgan odamlar. Shuning uchun yaxshi bilmoqligimiz kerak. Shirk turlaridan bittasi mashhur qabrlarga o'zini bog'lab, sherlarga sig'inib, sherda shu qabrlar menga manfaat beradi, yetkilayotgan baloni qaytaradi deb e'tikof qilib o'zini bog'lash mana bu shirk amallaridandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrlarga sig'inishlik shirkning boshlanishligi ekanligini Alloh subhanahu va taolo tarafidan bilganlardan keyin bu shirk darvozasini bekitdilar. Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida sahih hadislar bilan o'zlarining o'lim to'shagida yotganlarida, ya'ni bir odam da'vo qilmasinki bu hadis mansus bo'lgan, keyin buni aytganlar deya olmaydi. Oxirgi vaqtlarida ba'zi kishilar vafotlaridan 3 kun ilgari deyishadilar. Shunda aytdilarki, la'anallohu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Yahudlarni Alloh la'natlasin, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Oddiy odamlarning qabristonlarini emas, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olgan yahudlarga Allohning la'natini e'lon qildilar. Demak, qabrlarga masjid qilish bu yahudlarning yo'li. Bu yahudlar payg'ambarlarni hayotlarida o'ldirishib, ba'zilarini ularga azor berib, ba'zilarini o'ldirishib, hayotda biror bir payg'ambarini hurmat qilmasdan yashagan yahudlar o'lgandan keyin ibodat qilishgan. Xuddi hozirgi vaqtda ham ko'p odamlarning qilayotgan hurmatlarini ham shunga o'xshataman. Biror bir payg'ambarni hurmati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini qabul qilishlik bilan bo'lmoqligi kerak. Allohning muhabbati rasuliga ergashishlik bilan isbotlanishligi kerak. Mana payg'ambarlar emas, solih kishilarni, har bir millatdan chiqqan solih kishini haqiqiy Alloh yo'lida xizmat qilayotgan odamni tirikligida tanimaslik hamma millatga ham odat bo'lib boryapti-yu, bizi o'zbek musulmonlariga xususan odatdir. Ular o'tib ketishlari bilan keyin bu kishini maqtashdan boshqa narsa qilmaydi. Tarixdagi juda ko'p kishilarini, Imom Azam rahmatullohi alayhi darra bilan urgan ham shu islomni da'vo qilgan kishilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi hozirda bu kishini hurmat qilayotgan odamlar mabodo tirik bo'lishganda Imom Azam rahmatullohi alayhi davrida u kishining so'zini qabul qilmagan bo'lardilar. Chunki alomatlari bor. Idosa hal hadis fahu madhhabi deganlar. Hadis sahih bo'lsa, meni yo'limchi deganlar. Meni so'zimni hadislarga solishtiringlar. Agar to'g'ri kelmasa, devorga uringlar deganlar. Imom Buxoriyni Samarqanddan chiqarib tashlagan ham shu musulmonman degan kishilar birodarlar. Imom Buxoriy jami sahihlari Qur'oni Karimdan keyin hamma ulamolarning ittifoqi bilan ulug' kitob deb e'tibor qilingan kitobdir. Buxorodan Buxoroga kirmoqchi bo'lib ketayotganlarida Buxoro tarafidan ham xabar keldiki, Buxoroga kirishlikka sizga ruxsat yo'q degan. Hartang degan joyga kelganlarida Alloh subhanahu va taolodan amonatni olishlikni shu yerda duo qildilar. Duolari ijobat bo'lib shu yerda qoldilar. Birodarlar, qaysi bir tarixda bir katta bir haqiqiy inson kelsa, uni hayotida hurmatlamasdan, hayotidan keyin hurmatlashlik bu yahudiylar mana bu payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilishib olgan. Payg'ambarlarning tiriklarida payg'ambarlarga zulm qilib zalolatda ketishgan bo'lsa, u vafot qilganlardan keyin haddan tashqari hurmat bilan zalolatga ketishgan. Shuning uchun biz bu hadisni nihoyatda bir qaytarib mahkamlamoqligimiz kerak. Undan tashqari qabr deylar bizga katta joylarni tashlab ketgandan keyin ularning bir gaz joyiga yana tolashib yerga biz masjid qurmasligimiz kerak. La'ana Allohu zairatil qubur wal muttaqidina 'alayha al masajid was suruj. Qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Qaysi narsa la'nat e'lon qilingan bo'lsa, shu hozirgi xalqlarda bor birodarlar. Ajib, ertamanda vafot qilgandan keyin qabrlarni ziyoratiga erkaklar bor, erkaklarga la'nat e'lon qilinmagan o'zi zohirda. Lekin ayollarga la'nat e'lon qilinganligi uchun bo'lsa kerak, ayollar la'nat e'lon qilingan joyga borishadi. والمتخذين عليها المساجد والسرج qabrlarning ustiga masjidlar quradigan, chiroqlar osadigan, qiymatbaho narsalarni qo'yadigan xotinlar bo'lmaydi, ko'proq erkaklar bo'ladi. Hadisni mo'jizasi shuki, buni muzakkarlar bilan kelyapti. Qabrlar ustiga masjidlar u chiroqlar qurgan kishilarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki bu isrof birodarlar. Bir odam dadasini qabrini dadasini hurmat qilmoqchi bo'lsa, dadasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, uni ustiga chiroq o'rnatishlik bilan bo'lmaydi. U chiroqga sarf bo'ladigan pulni Allohning yo'lida sarf qilib, dadasiga shuni savobi bo'lishligini Allohdan so'rashlik bilan bo'ladi. Mabodo dadasida qasdi bo'lsa, o'zini ham la'nat xonada qolishligini qilmoqchi bo'lsa, qabrga masjid qurib, mana shunday chiroqlarni osib qo'ysin. Shuning uchun bu hadis sharifni oxirgi marta aytilganligi, bo'lib ham shoyi bo'lganligi, Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilganligi bir mo'jizaki, ummat ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi. Endi u bilmaqsiz deyishlikka biror bir daqiqa haqqi qolmadi islom millatini. Islom millatining ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi. Ammo yahud nasoralar bu makrni bilishdida, ularning o'tib ketgan odamlarini hurmat qilishligini bilishdida, shuning uchun mana shu narsa bilan ularni mushrik qilib, duolari ijobat bo'lmaydigan bo'lib, ular bularning diyorlarini mustamlaka qilishlikka qulay bo'ladigan sharoitni shu yo'l bilan foydalanishdi. Ali radhiyallohu anhu dan mana rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni jo'natdilar deydi. Ba'asani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alla ad'a qabran mushrifan illa sawwaita va la ad'a timsalan illa qamasta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni jo'natdilar, biror bir baland qabrni qo'ymasdan buzib tashlaysiz dedilar. Tekislab qo'yasiz. Agar biror bir timsol haykalni ko'rsangiz, hammasini izini yo'qotib yuborasiz dedilar. Tomis izini yo'qotib tashlashlik. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga xabar keldiki, xilofat davrlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyya sulhida hammamizga ma'lumki, birinchi marta Makka mukarramaga haj qilishlik uchun kelayotganlarda Makka mushriklari, ya'ni Madina munavvariga hijrat qilib chiqib ketganlardan keyin qaytib kelayotganlarda Makka mushriklari yo'llarini to'sishdi. Hudaybiyya degan joyda mushriklar chiqib yo'llarini to'sishdi-da shunda Hudaybiyya sulhi bo'ldi. Bu sulhda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima shart qilsa qabul qildilar. Qabul qildilar-da shu shartlarga ko'proq 10 ta shart bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda ko'proq nima shart qilsalar xo'p dedi. Bu shartlarga musulmonlar ba'zi shartlarga hech chidolish olmadi, sabr qilish olmadi. Usmon radhiyallohu anhu Makka mukarramaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan vazifalari bilan kirgan edilar. Birdan Makka mukarramaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan vazifalari bilan kirgan edilar. Birdan mushriklar tarafidan Usmon o'ldirildi degan xabar tarqaldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir daraxtga suyanib turib hammadan bay'at qabul qildilar. Ya'ni Usmonning bir barmog'i dunyoyu dunyodagi hamma narsadan afzal dedilar. Va shu yerda jihod qilishlikka bay'at bog'lab
turganlar keyin chiqdilarda hamma tinchlangan bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo butun jon mollarini tikib Makkaga jihad qilishlikka tayyor bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo bay'at qilganlardan rozi bo'ldi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati. Shajara Qur'onda zikr qilindi. Alloh rozi bo'ldi shu daraxtni tagida siz bilan bay'at qilganlar bilan dedi. Birodarlar, bu daraxtni zikri Qur'onda nozil bo'ldi. Qur'onda abadiy qiyomatgacha qoldi. Madomiki yerda hayot turar ekan, Qur'on turadi. Shu Qur'onda shu daraxt zikri bo'ladi. Alloh rozi bo'ldi bu daraxtni tagida bay'at qilganlardan. Umar ibn Xattobning davriga kelganlarida xalifa bo'lib turganlarida xabar keldiki, shu daraxtga odamlar borib, shu daraxtni tagida bay'at bo'lgan ekan, shu daraxt bay'at bo'lgan, buni tagida bay'at bo'lgan kishilardan Alloh rozi bo'lgan, Qur'ondagi shajara shu daraxt degan gaplar bilan shuni oldiga borishib, ba'zi odamlarning borayotganligini xabari bo'ldi. U yerda bir birodarlar tovuq soyib, yonki echki soyib buna bo'lganmas. Ular borib shuni shu daraxtdagida bo'lganligini eslasha boshladi. Shunda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Alloh rozi bo'lsin. Bu kishi ashablarni jo'natdilarda shu daraxtni ildizini tamomiy sug'urib olib tashlashlikka. Kelajakda bu shirk joyi bo'lib qolishlikdan qo'rqdilar. Abu Musa al-Ash'ari Umar ibn al-Xattobga odam jo'natdilarki, bir joyga kovlayotgan vaqtimizda bir qabrdan bir jasad chiqib qoldi. Shu yerning mahalliy xalqlari bu qabrni qaysi qabr derdilar? Desa Doniyol. Doniyolning qabri. Doniyolni ba'zi ko'p kishilar payg'ambar deb atashadi. Qanday bo'lsa ham ulug' kishining bir qabri, ya'ni Doniyol qabri degan shu narsani aytishyapti. Va shu qabrda mushaf bor. Ya'ni bir mushafiki bir kitob. Unda ko'p xabarlar yozilgan shu narsa borligini xabarini Abu Musa al-Ash'ari bu kishi xabar jo'natdilar Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga. Umar ibn al-Xattob ya'ni xabarlar ichida shu hamki qasanki qurg'oqchilik bo'lib qolsa, bular shu qabrni sar ochib turib, shu yerda qabrni ochishganlarda yomg'irlanishligini xabarini ham aytdilar. Umar ibn al-Xattob odam jo'natdilarki, kunduzida 13 ta qabr kavlashlikka. Bu jasad biror bir joyi aynimagan, shunday yangi jasadda turgan edi. Uzoq davrlardan beri turganligi. Shunda 13 ta qabr kavlab, kechasida dafn qilasizki, qaysi ichida qolganligini, qaysi qabr bu ekanligini biror odam bilmay qolsin dedilar. Keyinchalik shirk manbasi bo'lib qolmasligiga shunchalik harakat qildilar. Shuning uchun ham birodarlar, mana bu Umar ibn al-Xattobning mana bu qilgan ishlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini tutganlaridir bu. Umar ibn al-Xattob Hajarul Aswad ro'barosida turib, Hajarul Aswadning o'tishidan ilgari: "Ey Hajar, ya Hajar, anta la tanfa'u va la tabur. Sen foyda ham yetkaza olmaysan, zarar ham yetkaza olmaysan. Agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni seni o'pganligini ko'rmaganimda o'tmasdim" deb borib o'tdilar. Ya'ni o'pishlik ittiboi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun ekanlik ruhini ko'rsatdilar. Xullas, biz shuni bilishimiz kerak bo'lgan masalalarning to'rtinchisi amalimiz to'g'ri bo'lmoqligi kerak. Amalimiz to'g'ri bo'lishligi urfga to'g'ri bo'lishligi emas. Yo'inki ajdodlarimiz qilib ketayotgan narsaga to'g'ri bo'lish emas. Yo'inki havoyimizga to'g'ri bo'lish emas. Shariati islomiyaga, ya'ni kitobi sunnatga to'g'ri bo'lmoqligi kerak. Biz qilayotgan amal Qur'on va hadisda bayon qilingan bo'lmoqligi kerak. Bu amal to'g'ridir. Agarki u amal hech kimga ma'qul bo'lmayotgan bo'lsa ham, bu amalni biz to'g'ri amal deb bilamiz. Ikkinchi, bu amalimizning sifati xolis bo'lmoqligi kerak.
Ya'ni bu amaldan Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilingan bo'lishi kerak. Agar Allohning rizosi talab qilinmasa, bu amal to'g'ri bo'lsa ham maqbul bo'lmaydi. Agar Allohning rizosi talab qilinsa-yu, kechasi bilan xolis bir amal, kunduzi bilan roza tutib xolis amal qilinsa-yu, to'g'ri bo'lmasa, u ham maqbul bo'lmaydi. Johil so'pilar yig'lab ibodatlar qilishadi. Juda ko'p nafil ibodatlar qiladi-yu, shariatga muvofiq bo'lishligi haqida o'ylamaydi. Ularning amali barbotdir. Ba'zi shariatni bilgan kishilar amallarini shariatga muvofiq qiladi-yu, lekin Allohning rizosi maqsad qilmaydi. Bu ham bu amal ham barbotdir. Hammamizga ma'lumki, amalning eng yaxshilaridan birinchisi qorilik va Alloh yo'lida jihad va saxovat. Shu uchoq yaxshi amal mana Imom Buxoriyning hadislarida Allohning rizosi uchun bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchilari shulardir deb bayon qilingan. Chunki odamlar qori debsin deb tilovat qilgan. Odamlar qahramon desin deb jihad qilgan. Odamlar xotantoy desin deb saxovat qilgan. To'g'ri degan bid'atga sarf qilmagan birodarlar, to'g'ri joylarga sarf qilgan, lekin riyo bilan qilganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchisi bo'ladi. Chunki ular mukofotini dunyoda olgan. Odamlar qahramon deyishgan, odamlar juda qori deyishgan, odamlar juda xotamqay deb maqtagan mukofotlarni olgan ular. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda mana bu oyatda hamma oyatlarda shu bayon qilinganki, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ular biz juda yaxshi amal qilyapsiz deb da'vo qilishadi. Allohning rizosi uchun bo'lmagandan keyin bu amallar habata bo'ladi. Qur'oni Karimda wujuhu yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya. Shunday yuzlar bor, boshini quyi qilib turadi jahannamga uloqtirilishlikdan ilgari. Amila, nihoyatda ko'p amallar qilgan. Nasiba, bu amallarni qilishlik yo'lida juda ko'p o'zini qiynagan, kechalar bedor bo'lgan, kunduzlar juda qiynalgan. Amilatun nasiba. Tasla naran hamiya. Bular qizdirib kuydiruvchi o'tga kiradi. Nima uchun? Amallari xolis bo'lmaganligi uchun. Sizimni shu hadis bilan tugataman. Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yultaqa bihi vajhullohi ta'ala. Dunyo mal'undur, hammasi la'natlangandir. Dunyodagi hamma narsa mal'undur, magar Allohning rizosi talab qilingan narsagina mal'unmasdir. Sizlarga bu so'z qo'pol bo'lishligi tushunmaslik mumkin. Shariat ilmini o'rganishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi uchun bo'lmasa. Shariat ilmini o'rgatishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari. Tilovatlar mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Amallar kechqurungi bedor bo'lishlar hammasi mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiga'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allohning huzurida biror bir kimsa uchun bir yaxshilik mukofotlanadigan ne'mat yo'q, magar Allohning rizosi uchun talab qilingan bo'lsa bor. Mana bu narsa bizni bilishligimiz zarur bo'lgan to'rtta masalaning to'rtinchisi nihoyatda muhim bo'lmoqligi kerak. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti Allohu bi amrihi wa hum ala zalik. Ummatimning bir toifasi haqda doim haq bilan yashaydi, ularni tashlab ketganlar ularga zarar yetkaza olmaydi. Ularga qarama-qarshi bo'lganlar ham zarar yetkaza olmaydi. Haqda bo'lgan odam atrofidagi kishilar ikki xil bo'ladi. Haqda bo'lib turgan odamni bir qism odamlar bunga zarar yetsa bizga ham yetib qoladi deb tashlab ketadi. Ikkinchisi ochiq qarshi bo'ladi. Ikkalalari zarar qilmaydi. Ular haqda qolib ketaveradi. Haqda mustahkam turadi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning o'zining hayotdagi oxirgi muhlat kelguncha shunday bo'ladi. Ular
shu haqda qolib dunyodan ko'z yumishadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan toifadan qilsin. Ammo bu narsa birodarlar osonlik bilan qo'lga kelmaydi birodarlar. Haqqa amal qiladigan odam ko'p bo'ladi, haqning bozori chaqqon bo'lganda. Ammo haqqa amal qilishlik haqning bozori kasab bo'lganda, haqqa amal qiladigan odamlar juda ozayib ketadi. Fazoili sahobadan Abdulloh ibn Abbosga kelgan ekanmiz. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari, 3ta o'g'illarining bittasi. Abdulloh ibn Abbos sahobalar ichida Qur'oni Karimning mohir suratda bilishlik bilan ajralib turadilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni o'zlarining ulamolar shurosiga kiritganlar. Shu vaqtda Abdulloh ibn Abbos yosh bo'lganlar. Ashoblar, muhojirlar, biz ham shunday o'g'illarimiz bor, siz ham majlisingizga olib kiring deganlarda Umar ibn Xattob aytar ekanlarki, "Zaka fatal kuhul" anna lahu lisanan fa'ulan va qalban aqulan. Bu chollarni yigiti deb qo'yar ekanlar. Ya'ni o'zi yosh yigit, lekin aqli chol deb qo'yar ekanlar. Ba'zi vaqtda bu gapni qabul qilishmaganlarda hamma ulamolarni jamladilar. Va shu o'g'limizni majlisga kirgizmaysiz deganlarni ham jamlab bir oyatni tafsirini so'radilar. Hozir kengaytirishda hojati yo'q. Shunda hammalari o'zlarini bilganlarcha ma'no berishganda Abdulloh ibn Abbosdan qani sen nima deysan dedilar. Shunday javob berdilarki, Umar ibn Xattob aytdilarki, men Abdulloh ibn Abbosning fikridaman dedilar. Shuning uchun qo'shaman deb ishora qilib qo'ydilar yana. Ya'ni bu maslahat olishlikka yosh bo'lsa ham yaraydi dedilar yana. Abdulloh ibn Abbos o'zlari Qur'oni Karimda va ma ya'lamuhum illa qalil. Bularni juda ozlar biladi. Qalil, juda oz kishilar bularni biladi degan oyatni tafsirida o'zlari tafsirlar o'zlari aytgan ekanlarki, ana min ulaikal qalil. Men mashu ozlar jumlasidanman. Ya'ni bil ozchilik biladi bularni degan oyatda shu ozlarni jumlasidan man men degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 5 yoshlik vaqtlarida tahoratga Abdulloh ibn Abbos suv olgan ekanlar. Katta sahobalarning ichida shunga o'zlari zakovatlik qilib bilib, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahorat qilish uchun uzoqlarga ketardilar. Suv olganlarda bu suvni kim olib keldi dedilar. Men dedilar. Shunda 5 yosh ekan, 5 yosh vaqtlari ekan. Shunda suvda yuzlariga sepib Allohumma faqqihhu fid-dini va allimhu at-ta'wil. Ba'zi rivoyatlarda Allohumma allimhu al-Qur'on degan ekanlar. Xudoyo buniga Qur'onni bildirgin, dinda faqih olim qilgin deb duo qilgan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos kelajak hayotlarida shu duoning ta'sirini doim hayotimda sezib yurdim degan ekanlar. Abil Jahdamdan rivoyat qilinadiki, Abdulloh ibn Abbos Jibril alayhisalomni 2 marta ko'rganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Abbosga 2 marta hikmat bilan duo qilganlar. Xadija radhiyallohu anhoning fazilatlari haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Xadija onamizga turmush qildilar, o'zlari 25 yosh vaqtlarida Xadija onamiz 40 yosh edilar, 2ta farzandlari bor edi. Shu Xadija onamizga turmush qildilar. Biz hayotga, tarixga 20. asr ko'zoynagini olib qo'yib turib qaramoqligimiz kerak. Bizning ko'zimizga 20. asr iqtisob va shahvat ko'zoynagini taqib qo'ygan. Har bir narsani shahvat va iqtisob ko'zoynagi bilan qaraymiz. Tarixda kim buyuk o'tgan bo'lsa, tekshiramizki iqtisodda yuqoriga odamni ulug' buyuk odam deb bilamiz. Shahvat urib bo'l odamlariga hammasiga shahvatparast bo'lgan odamlarga, bularga katta odam deb qaraymiz. Ularning bu shahvatparastligi bekitilinadi. Ammo islom kishilari biror bir amalni qilib qolsa, u amalni tagidagi hikmatga qaramaydi-da, sal shahvatga yo iqtisodga aloqamand bo'lsa, bularni yomonlab o'rganishlikka bizning shu sezmagan holatda bizning ko'zimizga ko'rinmay turgan iqtisod va shahvat ko'zoynagi shunday ko'rsatadi. Shuning uchun biz tarixga 20-asrning ko'zoynagini olib qo'ysak, tarixni o'zini ko'ra olamiz. Mana hozir shu misolni olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 25 yoshlarida, Hadija onamiz 40 yoshlarida ikkita farzandlik ayolga turmush qildilar. Shu turmushni hozirgi odamlarning hammasi turmush qilgan bu yosh yigit bunday turmushga yaxshi foydalik turmush qilmagan deb qaraydi. Lekin Abu Tolib xutba o'qidilar. Abu Tolibning xutbasida shu ma'lum bo'ladiki, Xadija misli yo'q ayol. To'g'ri, lekin mening jiyanim ham kammas deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Xadija onamizning ashu vaqtda baland martabadaligi, hamma sohada yuqori bo'lganligi bu turmushdan qoida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'layotgan deb xutba o'qigan. Lekin mana bu Xadija onamizni Alloh subhanahu va taolo bir bu kishidagi mo'jiza ba'zi belgilarni bilib turmush qilganlar va birinchi bashariyat tarixida birinchi marta Allohning rasuli oxirgi payg'ambarni tasdiqlagan pokiza zot shu kishi bo'lganlar. Hadisa onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunchalik ko'p xizmat qildilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu axloqlaridan o'zimizga bir xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Xadija onamizga mehrlari qancha bo'lganligini. Va hozirgi vaqtda ham har bir erkak kishilar o'zining oilasiga nisbatan shunaqa bir ishni qilganmi yo'qmi bir tekshirib o'zi bilib olsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'y so'ysalar, shu qo'yni go'shtlarini bo'lib Xadija onamizning shu dugonalariga shu go'shtdan jo'natib olar ekanlar, vafot qilib ketganlardan keyin. Biror bir kishi o'zini oilasi o'tib ketgandan keyin shu bir yaxshilik qilganda shuni tanigan ayollarga bir narsa jo'nata oladimi birodalar? Jo'natganmi? Albatta buni o'z javobi aniq yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shunchalik ko'p Xadija onamizni ko'p yod qilganliklarida vafot qilib ketganlardan keyin hatto Oyisha onamiz aytar ekanlarki, men biror bir odamga g'ayrlik qilmadim, Xadijaga g'ayrlik qilganim deydi. Vaholanki men Xadijani ko'rmagan edim deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'p zikr qilib yod olganlardan deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nasablari ham asosiy Xadija onamizdan mana nasablari qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, menga Xadijaning jannatdagi qasri ko'rsatildi. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xadija onamizga jannatdagi uyini, qasrini bilan bashorat berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Khayru nisa'iha Maryam bintu Imron va khayru nisa'iha Xadija radhiyallohu anha." Ya'ni o'tgan ummatlardagi ayollarning eng yaxshisi Maryam binti Imron bo'lsa, keyingi ummatlarning ichidagi ayollarning eng yaxshisi Xadija radhiyallohu anha degan ekanlar. Ammor ibn Yosir fazilatlari. Ammor ibn Yosir sahobalar ichida Alloh yo'lida eng qattiq azob chekkan sahobalardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ammorga azor berayotgan vaqtda aytgan ekanlarki, "Ma'lahum wa li'ammarin yad'uuhum ila al-jannati wa yad'uunahu ila an-nar, wa zalika da'bu al-ashqiya'i al-fujjar" degan ekanlar. Ularga nima bo'ldiki, odamlarga Ammor jannatga chaqirsa, ular Ammorni jahannamga chaqirishyapti. Bunday amal shu badbaxt kishilarning odati shu bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldida o'tirgan edim deydilar Ali radhiyallohu anhu. Ammor kelib qoldilar. Shunda kirishlikka ruxsat so'radi. Ammo ne shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammor ibn Yosirni bilganlardan keyin izanu lahu marhaban bit-tayyibil mutayyib dedilar. Ruxsat beringlar Ammorga. Ruxsat beringlar pokiza, pokizalanganga dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammor ibn Yosir haqida Ammarun mali'un imanan ila mushashihi. Ammor boshini yuqori qismigacha tovonidan tortib boshigacha iymon bilan to'ladir dedilar. Ikkisi hammomdan pokizalanib, xushbo'ylanib Ali radhiyallohu anhu ning oldiga chiqib keldilar. Shunda aytdilarki, kimsizlar deganlarda nahnu minal muhajirin, biz muhojirlardanmiz dedilar. Ya'ni hijrat qilganlardanmiz. Faqala Aliyun al-muhajiru Ammar ibn Yasir. Haqiqiy muhojir Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir bor joyda muhojirman demaylar degan ekanlar. Haqiqiy muhojir Ammar degan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammar ibn Yasir bilan Xolid ibn Valid o'rtasida bir gap o'tib qolgan vaqtda Ammar ibn Yasir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu voqeani shikoyat qilib kelganlarda aytgan ekanlar. Inna man yu'adi Ammaran yu'adihi Alloh. Va man yubghidhu yubghidhu Alloh. Va man yasubbahu yasubbahu Alloh. Kim Ammarni yomon ko'rsa, Alloh yomon ko'radi dedi. Kim Ammarga adovat qilsa, Alloh adovat qiladi dedi. Kim Ammarni so'ksa, Alloh so'kadi uni dedi. Bir insonni haqida o'zi uning himoyasi Alloh bo'lishligi fazilati kifoya qiladi birodarlar. Birodarlar, bu yerda bir savol bo'ldiki, merosga nechi yoshlarida, qayerda, qanday holatda ko'tarilganlar merosga deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga meros bu Toifga borganlardan keyin bo'lgan. Yer yuzida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ozor bermaydigan sanoqli odamlar qolganda yer yuzida hammaga masxara, azoblanishlik, ozor chekishlik degan juda og'ir holatda bo'lganlarda bu imtihondan yaxshi o'tganlarga Alloh subhanahu va taolo hech kimga tortmagan ozorni tortgan vaqtlarda hech kimga berilmagan ne'mati bilan mukofotladi. Bu meros. Bu Makka mukarramada turganlarida va Toifga borgan vaqtlarida. Makka mukarramadagi hayotlari 13 yil bo'lgan. Bu islomning mana Toifga borib bir so'raganlari Bay'atul Aqabadan keyin bu Abdiyolay sherdi tarafga o'tganlardan keyin bo'lgan. Yilini aniq qaysi yil bo'lishligidan qat'iy nazar Makka mukarramada turganlarda bo'lgan. Nafl namozlar o'qib bo'lmaydigan vaqtda o'qilmaydi. Masalan, Asr namozi o'qilgandan keyin tahorat qilgan kishi ham nafl namoz o'qimaydi, tahiyatul masjidni ham kun botguncha, azon aytilguncha, shomga azon aytilguncha o'qimaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlari haqida savol bo'ldi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini hech kim ko'ra olmaydi. Agar u yerda 10 yil o'tirsa ham ko'ra olmaydi. Chunki qabrlarini hech qachon ko'rsatilmagan. Va masjiddan alohida judo qilib qo'yilgan. Masjid ilgari qabrlari uchun judo bo'lgan. Masjid kengaygandan keyin qabrlari hech qachon ko'rsatilmaydi. U ko'rayotgan kishilar biz ko'rdik deb u panjarani ishiga qaragan kishilar bu qabrni hech qachon panjara ochilgandan keyin ham ko'ra olmaydi. Ko'p kishilar bizga qabrni ochib berishdi degan gaplar aytishgan, unday emas. Uni sababi shunday bo'lganki, kechqurunda soat 12'den keyin Masjid-i Nabi sallallohu alayhi vasallam bekitilinadi. Bekitilinib odamlar chiqarilib, uydagi xizmat xodimlar hammalari shu masjidni bir tozalab chiqishadi. Tahajjud vaqtiga azon aytilganda masjid ochib qo'yiladi. Shu o'rtadagi 3 soatda birinchi yil O'rta Osiyodan hajga borgan kishilarga masjidni ochib berishgan xolos. Mana shu narsani ochib berildi degan narsa tushunishlarining ma'nosi shu bo'yi. Qabrlari hech ham ko'rsatilmagan. Bida Imom Mahdi haqida ko'p hadislar bor. Imom Mahdi haqida bu ixtiloflar bor. Ba'zilar shu kishi chiqadi, ba'zilar chiqmaydi dedi. Ba'zilar shuni aqidani rukni deb e'tibor qilishadi. Lekin aqidani rukni deb e'tibor qilishlari to'g'ri emas. Alloh subhanahu va taologa agar shu narsa bir sahih hadislar bo'lsa, buni albatta qabul qilinadi. Bunda hech qanday inkor yo'q. Ya'ni bu Imom Mahdi haqida lekin ko'proq shiyalar tarafidan to'qilgan buxtonlar nihoyatda ko'p. Bu haqdagi so'zlarni qabul qilishlikda ehtiyot bo'lmoq kerak. Biz bu haqdagi masalan Imom Mahdi haqidagi chiqish chiqmaslik haqida bahs qilmaymiz. Bahs qilmaymiz. Shu haqda bahs qilmasdan shuni bilamizki, biz kutib turib islom amalini to'xtatib turmaymiz. Biz kutmay o'zimiz qo'limizdan kelgan islomga xizmatni qilishda davom eta olamiz. Chunki bu ixtilofli masalalar haqidagi bo'lgan javoblar, birodarlar, ko'p odamlarning o'rtasini jangdal bo'lishligiga sabab bo'ladi. Yana bir kishi aytdilarki, farz sunnat amallarini qilgan kishilarni masxaralashadi. Shu o'rinda ba'zi hijobli singillarimizni ham ba'zi so'zlarni aytib, shunday deganligini eshitdik. Shuni qanday bo'ladi, deyaptilar. Islom hukmida farz va sunnatlarni masxara qilsa, dindan chiqadi. Mabodo bir kishini sunnatga muvofiq soqol qo'ygan bo'lsa, mana bitta oddiy narsa olsak, shuni biror bir haqorat kalimasi bilan aytib, dindan chiqib qoladi, birodarlar. Shuning uchun sunnat va farzlarni hijoblik ayollarning hijobini masxara qilsa, dindan chiqib qoladi. Haqorat kalimasini qilsa, dindan chiqib qoladi. Bu xatni masalan uncha tushunolmadik, xatda, lekin mazmunini aytib qo'yamiz. Savolga javob tanda shu xatlar nima bo'lgani uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida istisqo yomg'ir talab qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar, yomg'ir yog'ardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketganlardan keyin Umar ibn Xattob davrlarida istisqo yomg'ir talab qilindi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan biz hayotlarida yomg'ir talab qilardik. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilarini oldiga qo'yib duo qildirganlar. Talab qilishlik, ya'ni endi payg'ambarning amakisi bilan duoga bir kishini qo'yib shu kishi duo qiladilar, boshqalar omin deb turib duo qilish talab qilishiga. Shunda aytmadilarki, qabrlari bor edi, qabrlarini vosita qilib yomg'ir talab qilishgani yo'q. Ana shunda biror bir sahobalar bunday qilishmadilar. Bu savolda nima ko'rsatilgan? Javob shu, birodarlar. Bu savolga javob berdik. Buni sahobalar ham hayron bo'lar ekan. Bu kishini savolini shuki, ya'ni bir suhbatlarda bo'lsam, bir ta'sirlanib boshqa o'tiraman, suhbatdan chiqqandan keyin boshqa qolaman. Shuni deb sahobalar ham sizning suhbatingizda o'tirganda jannatni ko'rgandek, jahannamni ko'rgandek bo'lib o'tiramiz u, uyga kirtilgana boshqa ishlar bilan bo'lib ketamiz deganlarda ya'malu faykullun muyassarun lima xuliqa lah dedilar. Hammanglar amal qilinglar, Alloh subhanahu va taolo o'zi qodir bo'lgan narsasiga muvofiq amal qilib boraveradi dedi. Xo'p, ba'zilar duo qiling debdilar, mana duo qilamiz Alloh subhanahu va taolo bu o'zimiz mana Allohning kitobini yod qilishlik uchun boshladim debdilar. Alloh taolo hafizi Qur'onlardan qilsin, amallik qilsin, o'qigan Qur'onini Alloh rizosi uchun o'qishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Yana bir kishilar aytdilarki, bugungi darsga bir ko'p hojakalarimiz kelganlar, shularni haqqiga bir duo qilaylik debdilar. Alloh subhanahu va taolo darsdan hammamizdan manfaatlangan qatorda ularni ham manfaatlanishligiga Alloh taolo tavfiq bersin. Shu darsimizga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Birodarlar, tavhid haqida ko'p gapiryapmiz, yana ko'p gapiraveramiz birodarlar. Chunki bu haq Allohning haqqi bizning ustimizdagi, buni doim ko'z oldimizda bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo dunyoda tavhid bilan yashashlikka Alloh taolo tavfiq bersin. O'tib ketayotganimizda ham shu tavhidga sodiq bo'lib qolgan holatda dunyodan ko'z yumaylik Alloh taolo. Shuning qadr qilsin Alloh.